Amaikak eta hogeita bat minutu, eta Uztailean Loiuko aireportuak 800.000 bidaiariren langa gainditu dau, eta igazko hilabete beragaz alderatuta, 16% egin dau gora bidaiari kopuruak, datu horrek aireportuaren jardueraren hazkunde etengabearen erakusgarri dira, baina baita garraio ereduak eta klima larrialdiaren aurrean hartu beharreko neurriak eztabaidatzeko gaia be. Jauzi ekosozialetik errekor hori salatu dabe. Hegazkinaren erabilereak ingurumenean zein aireportuaren inguruan bizidiran herritarrengan daukan eragina nabarmenduz. Gaurkoan jauzi ekosozialeko Odeigaz egingo dugu berba. Egunon, Odei?
Egunon, bai.
Bueno, esan dugu, ez da, Loiuko aireportuak 800.000 bidaiariren langa gainditu dauala Uztailean, garagarrilean, eta igazko hilabete beragaz alderauta, 16% igoerea izan dauala. Ze irakurketa egiten dozue jauzi ekosozialetik datu horrei buruz?
Ba, ikosi duguna da, zelan hainbat komunikabidetan, hau, garaipen bat izango balitz lez, ospatu dala, baina guk uste duguna da, honek, be aldea be. Badekola, eta egia da bada ere, enpresari askok, diru gehiago irabaziko da dela, honi esker, ez da, ba, aerolineek edo hotelen jabek, guk ikusten duguna, beste aldean, ingurumenarentzat kalte oso handia ekarriko dauela. Gainera, hau, ez da barria, ibideiariko puru handitzea, urte-zurte handitu iten da, eta berez, guk zaratzu gura duguna, zelan, Europar batasunean, azkenengo 50 urteetan, 80-etik gaur egunen arte, bikoiztu egindan hegaldiei loturiko CO2 isuriako. Duan ikusten duguna, zelan, ondo badakigun arren, klima aldaketak, zelan gondorio larriak dekozan, berez, uda honetan, zelan, bizidoguzan bere olatu guztiak, bauzo lotuta dauzen, klima aldaketa horrekin, eta ikusten duguna da, hori jakin arren, gure erakundek jarraitzen dabela hegazkina sustatzen, hau danean bidaiatzeko dagoen erari kutsakorrena. Ikerketa desberdinek dioe, dala bat trenez bidaiatzea, baina 10 edo 20 bider kutsakorragoa, eta gainera, normalan, abioi hartzen duzunean, hegazkina hartzen duzunean, kilometro gehiago egiten duzuz. Beraz, kilometroko ja 10 edo 20 bider kutsakorragoa, gainera, kilometroko puru ere, desente handitzen baldin badozu, badibidez, bidai transatlantiko bat eginez, edo munduko beste puntara bidaiatuz, ba, kutsadora hori are gehiago, areagotzen da.
Eta kutsadura, edo bidaie hori horren alternatiba zein izango zen?
Guk uste duguna da, beste turismo eredu batenantz jo behar dugula, eta egin behar duguna dela, hurbilago bidaiatu, eta ba, igual, denbora luzeagorako. Ba, joan beharrean, aste bete Indonesiara, ba, sustatu beharko zena zen, ba, agian bi aste ematea, ba, edo Nafarroan, edo agian Frantzia hurbil, edo penintzurako beste punture ematen, guk uste duguna da, eta bueno, argi usten dugu dozku zientziak da, gure CO2 emisioak murriztu behar ditugula, desente. Nahi baldin badugu ekidin, ba, etorkizun, baltz bat, ez da, orduan. Hori egiteko, gure ustez, bereziki, hain beharrekoak ez diren izuri horiek jaitsi behar ditugu, adibidez. Claro, guk etxeetan, ba, energia behar dugu elikagaia produzitzeko. Hori bai ala bai behar dugu, orduan, bueno, hori mantendu beharko dugu, baina zer egin aldugu. Ba, adibidez, agian, Indonesiara joatea, edo urtean, 4 hegaldi hartzea, ba, hori ez dugu behar, berez. Eta gainera ere, salatu gura duguna da, hau bereziki pertsona aberatzenek egiten da bela. Izan ere, mundu mailako hegaldi guztien 40%, munduko populazioan 1%-ak bakarrik hartzen da, ose, bueno, aldeetetik badauz bidai komertziala, baina gero ere badauz jet pribatuak, ere etengabe handitzen ari direnak, eta guk be, badeko gusanak, hor, Sondikako terminal sarrean. Orduan ikusten duguna da, hegaldiak direla bereziki pertsona aberatzenek hartzen daren garraio eredu bat, baina gero horren ondorioak danok sufritzen duguz.
Argi dago. Klima zaratago dei, hegaldi gehiago egoteak, eragina dauka, esan duzu, aireportuaren inguruan bizi diran herritarrengan. Zeintzuk dira osasunerako kalte nagusiak, lo falta, estresa?
Hori, bi bidetatik edo doaz, aldeatik zaratak eragiten dauzenak, eta horrek izango niretak ez zukaipatu duzuzanak, ba, lo egiteko zaitasuna, estresa, izan ere, bueno, etxe asko egia izolatuta dauzela, orduan etxe barrun zauzenean, ondo alduzu bizi, baina ezin dituzu lehioak zabaldu, edo ortura atera behar bauzu, edo kalean egon gure bauzu, ba, zehoz ere egiten, zarata hori sufritzen duzu, etengabe, eta zarata hori, ba, gero eta galdi gehiago, are eta maizago sufritzen dozu. Eta duen ikusten duguna da, zelan ondoriak bez zabalduz doazen. Ja ez da bakarritxo hierriko udalerria, baizik eta, bueno, ja eskumaldea, eskerraldea, getxo lehioa Portugaleten be, gero eta gehiago ire gertzen dira hegaldi hauek. Eta hori ere dagoen arriskoa da, bidaiariko purua handitzen denean, handitzen da arriskoa da, gaueko hegaldien kontua. Hori zorionez, ba, bueno, zukiden borrokari esker, lortu zan hori debekatzea, baina bidaiariko puru handitzen denean, mehatzu hori handitzen da, beba. Eta bon, hori alde batetik hau, zaratak eragiten da zain kalteak, eta gero beste alde batetik hau, ez da guainondo atxematen, eta hau da, airearen kutsadura dena, geuk ezin dugun atxeman, ez dugu zaintzen, baina ondorio larria dituena, horra azkena, ba, kerosenoaren erreketa horrek, ba, airea desente kutsatzen du, partikula kaltegarriekin, eta horrek egiten dagoena da, ba, bereziki, biriketako gaizotasunak areagotu, eta beste aldetik ere, bihotzarekin loturiko gaizetasunak areagotu. Odan bi alde horretatik, ba, kalte nabarmena ere egiten zaie, auzoki dei, eta gero, bueno, azkenengo kalte izan gaitetek ere, trafikoaren handipen handi bat, ba, izan ere, ba, pertsona gehienak, ba, autos edo hurbiltzen dira aireportura, ba, bidea jeriko buran ditzak ere, egiten du, ba, trafiko handipen bat ingurune guzti horretan.
Gero be, diru publikoa trena eta autobusa hobetzera bideratzea proposatzen dozue. Ze uste duzu faltaiako la gaur egun garraio publikoari hegazkinaren aurrean benetako alternatiba izateko?
Adibidez, hor, guk ikusten dugun osentezgarria da, gaueko trenen aukera, tamales, Iberiar penintzunak desagertu dienak eta alternatiba onak direna. Ze hori inaldozu, bueno, gaua pasatu trenean, orduan, ba, bueno, ez duzu hainbeste ordu galtzen, ze denbora hori lotan emoten duzu, eta lehen, ba, bueno, ba, egoan adibidez Donostiatik Lisboara egoan trena, hori kendu egin eben, Endaiatik ere kendu da, beren istuz berreztuz gertatuko dutela, Parisera doan trena, hor da biz, tarteka berreskuratzen, hori alde batetik, gero beste batetik, presioen kontrua ere oso importantea da, gaur egun askotan ikusten dugulako, zelan hegaldiak trena baino, edo autobusa baino merkeagoak diren kasu askotan, eta hori zaretik da, inandi batean, keroseno, hegazkinek ez dituztelako, nahikoa zer gaur raintzen, adibidez, kerosenoa ez du zer gariko raintzen. Guk, ba, bueno, txeko deposito betetzen da guenen hor, kotxean deposito, horre, ba, zerga berezia dekoz erregai horrek berriz kerosenoak abioz, ez dauka inolako zergarik. Eta kasu batzuetan be, ikusten dugu zeran, zuzenean hegaldiak finantzatzen diren diru publikoa gaz. Hor, ba, bueno, Gasteizko aireportu da horren kasu adibide argiena, baina, bueno, Bilboko aireportuko zenbait hegaldi ere, finantzatu daude, adibidez, A Coruña da orain ipiniko dabezanak. Eta hor azkenik ere, aipatu nahi dugu, badauela plana, Loiuko aireportu hori handitzeko diru publikoa gaz, ora AENaren plan berrian hori da euren proiektua, aurreikuspena dalako Bilboko aireportu bikoiztea bidaiariak 2050erako. Orduan guk ikusten dugu oso larria dela, diru publiko bideratzea aireportu bat handitzeari, eta egin beharko zena zela, trenbideak hobetzea adibidez. Ikusten dugu Bilbon, ba bueno, ze konexio, ze tren konexio eskasa daukagun, bakarri dauz egunean, lau tren Renfe bidez, gero, bueno, badeko bat ema Feberen bidez, baina, bueno, hori, ja, distantzia erdikoa izango zena edo, eta gainera trenbideak oso astiro doaz, ba bueno, ez delako nahikoa mantenu lan egiten, trenbide horretan, orduan, gure ustez dirua horretara, joan beharko litzateke bideratuta, eta imarko zana zen, hegaldiak berriz, zergapetu, eta bereziki asko hegan egiten duten aberatzoiek, ordaindu dezatela behintzat, zeo zer.
Argi eta garbi, esan duzu, eta argi eta garbi, salatu duzu ebe, bueno, ba, Josi Eko Sozialetik. Odei, ez dakiz zer gehiago gaineratu gura dozun, alkarrezketa amaitzeko?
Bueno, alde batetik hori, guk eskatzen diogula instituzioi berezikin neurriak hartzeko, baina, bueno, ere gonbidatzen du jendeak, joda, alternatiba bilatu ditzan, euren bidea entzako, badakigu, benetan hemen aldaketak egin gura baditugu, horiek instituzioetatik etorri behar dira, azkenean hor hartzen dirako erabaki potola, baina, bueno, jendea begon bidatu, bat beste alternatiba batzuk aztertzera euren bidaietan.
Ederto, Odei, ba, eskerrik asko geurean egotearen, eta, bueno, ba, dana ondo baino beto joan daitera, mi esker.
Eskerrik asko zu, hoi.
Agur.